bueno, ba, urtea hasi barri dugu, eta urtea astea gazbatera, badakizu, eh? Agintzariak eta promesak eta bestelakoak egotan dirala, ez da? Eta urten hausia egingo dut, eta urtengo nire helburu hausia da, edo hau edo bestea, handikoa. Eta kirolak, ariketa fizikoak behor normalea mentzat lekua beti ukiten dau. Gero, beteten dugun ala ez, beste kontu bat da. Baina izatez, garrantzitsua eta oso ona da, onuragarria da, ariketa fizikoa egitea, kirola egitea, Juan del Arco, botikaria, geugaz hementxe gaur, Juan, egunon?
Egunon, Javi, bai, zuk esan dozun lez, ba, urte hasieran jende askok osasunari lotutako helburu batzuk planteatzen dauz, ezta?
Ba, ez da.
Ba, erretzeari ustea, ariketa fisiko gehiago egitea, edo osasuntzuago jatea, izango ziren hiru helburu nagusienak, ezta?
Bai, horretariko batzuk, bai.
Hori da, igazko lehen irratzaioan, ez dakit gogoratzen badozu, baina helburu horietako lehenari eskaini geuntzon irratzaioa,
bai.
Eta erretzeari usteak dakarren onurei buruz, berbai genduan, bai erretzailentzat eta baita ere eurekaz bizi diranentzat.
Hori da.
Zuden eta esan genduanez lehenengo, bigarren eta hirugarren belaunaldiko kea existitzen dira, ezta?
Bai.
Eta guztiak dira kaltegarri. Eta horretarako, ba, erretzeari usten laguntzeko aholku batzuk eman genduzan, eta gaur, bueno, aurten, ba, bigarren helburuari dedikatuko dugu irratzaioa, ezta?
Ederto, bai, eta hori da, kirola egitea, edo ariketa fisikoa, ezta?
Hori da, hori da. Eta hori zeretik, frogatuta dagoelako jarduera fisikoa maiztasunez, hor dago gakoa, maiztasunez, egiteak onura asko dakarrela. Alde batetik, kardiopatia koronarioak eta istripus neurobaskularrak prebenitzen laguntzen dau. Gero beste irratzaio baten esan genduan bezala, bi motako diabetesa izateko arriskua gutxitzen dau, minbizi mota batzuk izateko probabilitatea murrizten dau, kolonekoa edo bularrekoa adibidez, presio arteriala ere gutxitzen dau, eta beraz, hipertensioa kontrolatzen laguntzen dau.
Eta
presioa izateko arriskua ere txikiagoa da, ariketa fizikoa erregulartasunez egiten dabe pertsonengan. Ez dau balio, ba, gaur matxakada bat, eta gero urrengo hilean beste bat.
Ez.
Hori,
egunerokoa da, astean behintzat batzuetan egin behar da, ez?
Hori da. Oroar pertsona helduak, hau da, 18 urtetik gorakoak, astean bi ordu terdiko jarduera fisiko neurritzua egin behar dabe gutxienez.
Astean ordu bi terdi?
Gutxienez.
Hori da gutxieneko, basea da hori, ez da?
Hori da.
Vale,
eta vale. Zer da jarduera fisiko neurritzua? Ba, ibiltzea apur bat arintzu, osea, ez horrela eskaparateak behiatzen, Ibiltzea, igeri egitea,
aha,
dantzan, egitea, hori ere ondo dago, edo, ba, gimnasia bezalako jariketa zuzenduak, ezta?
Ba,
Baina, jarduera bizia egiten bada bere, ba, ondo etorriko jakie.
Ba.
Hau da, mendira joan, bizikletan harin ibili, korrika egin, edo, kirol talde bat praktikatu eta horrelakoa. Hori, helduentzako. Gazteen kasuan, ariketa gehiago gomendatzen da.
Gazteak zein adin?
Ba, 18 urtetik berakoak.
Vale.
Gutxienez egunero ordu bete egin behar da,
jarduera
fisikoa.
Bai.
Eta ia erdia izan behar da gogorra, osea bizia.
Bai.
Bestea neurritzua, baina bizia esan duguna, ezta? Korrika, bizikletan, mendira, kirol talde bat, hori, ba, zera gazteentzako, ezta?
Bai.
Eta oso importantea, ez da derrigorrezkoa gimnasio batera joatea.
Ez da modan da, osan azkaldi joan, bai.
Egunean zehar egin aldo usan jarduera batzuk, onura berberak eraginda bezalako. Adibidez, bizimodu osasungarriagoa izango dugu, baldin eta eskailerak erabiltzen badugu, igoagailuaren ordez.
Hori da.
Eta ez dizut galdetuko nola helduzara irratira gaur goizia.
Zazpipizu dira, Juan, zazpipizu dira. Eta goizeko, zeiterdia zazpira gueltan etorrena, zorduan parkamenen bat beharko dut, ez edo zer.
Bai. Baina, bueno, zer pentsetan dozu, hor lan egin dozuenetatik zenbat igotzen dira oinez.
Ona oinez?
Eta zenbat erabiltzen da behigo gailua.
Ona oinez egunero, ba egunero bai. Batek igoleike beharra da oinez, beharra da, bai. Baina gehiagok ez, eh? Ba, ez.
Beste galderatxu bat.
Esan.
Zenbat igotzen dira igo gailuan, eta gero gimnasio batera doaz.
Ba, asko. Horrek kasu horretan asko, bai.
Ez dirudi oso logikoa, ariketa fisikoa egiteagatik ordaintzea,
ja.
Eta doan ateratzen jakunean ez egitea.
Bai, hori begia da, bai. Eskailarak igoteak nagitasuna moten dauzku egia esan, ez da, bai. Bai, kostak egiten jaku, eskailarak igotearena, bai.
Hori da, eta oso ona da.
Oso ona da, ez da, bai.
Berean, zenbat jende joaten da gimnasiora, autos, oinez edo bizikletas joan behar.
Baita hori be, bai. Oinez joateko aukeria egonda gainera, oinez edo claro. Bizikletas joateko aukeria egonda gainera, ez da,
hori
bai.
Da, horrelako portaeratan ez da logika handiegirik ikusten.
Ui, zama, suspenso pinten zabizan, eh, Juan?
aholkuak.
Bai.
Aholkuak, Eta gero, beste aholku bat, eh?
Ia, bai.
Jarduera aerobiko ez gain, ze hau, aipatu dugu sanak, ba hori biltzea, eta hori, ba, aerobiko dira.
Bai. Juan? A ber...
Hori, indar ariketak egitea.
Desagertu egizela momentu baten, eh, Juan? Baina, osta de mensagos, bai.
Esan dudana da, jarduera aerobiko ez gain, garrantzitsua dela indar ariketak egitea.
Indar ariketak, bale, bai.
Hori da. Eskailerak igotzea indar ariketa bat da.
Bale.
Eta pisuekaz egindako ariketak ere oso onuragarriak dira.
Aha.
Baina funtseskoa da pisuak pertsona bakotzaren ezaugarrietara egokitzea.
Jakina.
Gehiegizko ariketa ez egiteko eta lesiorik ez izateko.
Bai.
Orokorrean, garrantzitsua da edozein ariketa fisiko adinera egokitzea.
Vale.
Mm-hmm. Oso garrantzitsua da ariketa mota pertsona bakoitzaren adinera eta egoera fisikora, ezta? Eta gaur irratzaio apur bat luzetsuagoa egingo dugu, baina denbora gehiegi beharko geunken adin bakotzerako aholku egokiak emoteko. Eta horregaitik, 75 urtetik gorako pertsonei zuzendutako aholku espezifikoak emango dotzakuz.
Bale, apurata nagusiagoentzako orduan, ezta? Bai.
Hori da, ze, normalean ahulagoak dira, eta askotan ariketa fisikoa egitea gehiago kostatzen jakin.
Bale. Beraz, aholkuak batez begomendioak orain, 75 urte baino gehiago dauki esan antzako. Bota ia.
Hori da, eta azteko, esan dugunez, pertsona hauek astean 2 ordu terdiko jarduera fisiko neurritzua egin behar dabe gutxienez. Esan dugu, ibiltzea, irigitea, tadata, edo jarduera zuzenduak, yoga,
bai.
Edo bere adinera egokitutako gimnasia.
Hori bai, aukera asko dago gaur egun bai.
Egokitutakoa, oso importantea.
Gaur egun aukera asko dago gainera.
Hori da, eta... leku askotan egin alda, eta gero baita ere, esan behar da, ba, interneten, badaukagu web fidagarriak non ikusi daikegu ze ariketak egin aldoguz. Osakidetzak ere, badauka pagina bat ariketa fisikoekin. Así que, gero beste asko ere bai, ezta? Eta bueno, esan behar dugu, nagusien kasuan bereziki garrantzitsua da jarduera adinera eta gaitasun fisikoetara egokitzea. Pertsona askok mugitzeko arazoak dabe adin horretan, ezta? Adibidez, menditik paseatzea eta eskailerak igotzea esan dugun lez, hobe da kale lauetan ibiltzea baino. Baina, claro, adina edo urteak pasala, jende guztia ezin dau ahal egin hori egitea. Beraz, zeo zer egin behar da, ezta? Eta gero beste aldetik esan duguna, indar ariketak egin behar dira jarduera aerobikoaz gain. Baina kontuz ibili, zeren eta adin horretan bereziki garrantzitsua da gogoratzea ariketak ez dau sekula minik egin behar.
Vale. Mhm.
Bai. Hori, gomendioa izango zen ariketak gutxienez 10 minutuko txandatan egitea. Osea, ez egin, ba, bezakit, 5 minutu, eta jazta. Bez, gutxienez, 10 minutu. Apur bat gehiago, bada, ba, hobeto.
Bale, gero, baina gutxienez 10 minutu egin behar dira orduan, ez?
Bai, gero, txanda bat, hori 10 minutuko txanda bat, gero, atzeden alditzu bat, eta gero beste, 10 minutuko beste txanda bat, atzeden alditzu bat, eta hirugarren txanda. Vale. Eta horrela, egingo dugu, ordu erdi bat.
Aha.
Eta esan dugunez, ba, astean gutxienez 5 bider egin behar dugu ordu erdi bat, ezta?
Vale, horrela, bai.
Beteko dugu ordu bi
terdi. Ordu bi terdi.
Horrela, gutxienez.
Bai.
Gehiago egiten badugu, hau da, egunero egiten bada ordu erdi bat, hobeto.
Mhm. Vale.
Gero, mugikortasun arazoak dabezan, eta gomendio hori beti bete ezin daben pertsonei, ba, garrantzitsua da gogoratzea edozer jarduera hobea izango da ezertxo ere ez egitea baino. Ezin badabe ordu erdi bat egin, eta albadabe 10 minutu egin, ba, egin daia zala 10 minutu, eta ez geratu hor mogidu barik, ezta? Eta beti, ba, aukeratu euren egoera fizikora egokitutako ejerzizioak.
Mm-hmm.
Kasu hietan, osea, horrelako pertsonak, garrantzitsua da medikua jas kontsultatzea, Jesus. eta zer kontsultatu behar dabe? Ba, alde batetik, ia egin aldaben ariketa, ze motatako ariketak egin aldabe, eta hori ba, alde batetik euren mobilidadera egokitzeko, eta bueno, baita ere hori egin behar dabe gaixotasun kardiovaskularrak dabezanak edo interbentzio kirurgikoren bat izan daben pertsonak, horiek batez ere kontsultatu behar dabe medikuagaz, ezta?
Holanda,
badozein ariketa fisikoa,
ariketa fisikoa, ba, kontrolauta egiteko, kontrolpean egiteko.
Mm-hmm. Hori da, hori bai. Da. Eta beste gauza bat. Hori, edozein ariketa fisikoa egin aurretik, gomenigarria da gorputz osoko beroketa txiki bat egitea, ezta? Eta nola egin alda beroketa hori? Ba, esate baterako, ba, besoak gora eta bera mogidu. Atzera, aurrera, edo modu zirkularrean mogidu. Burua alde batera eta bestera astiro mugitzea. Zergaitik astiro? Ba, ez zorabiatzeko, ezta? Eta gero, lekuan bertan, osea, mugidu barik, baina oinez ibili, osea, edo ibili moduan, osea, mugimendua egin.
Bale.
Minutu baten, berotzeko. Eta gero ja hasi ejerzizioekin. Eta etxean, ba, ariketa asko egin daitezke aulki bategaz bakarrik. Osea, erresa da, eta hori, nagusientzako, ba, bueno, ba, hartu aulki bat, eta besterik gabe esate baterako, aulkitik jaikitzeko eskuak ez erabili, ariketa abdominal on bat da.
Aha.
Osea, alba dabe, altzatu aulkitik eskuak erabili gabe, hobeto.
A ber, vale.
Pertsona batzuk ezin dabe, horrezegaitik komentatu dugu medikuari galdetzeko zer egin aldugun eta zer ezin dugun egin. Baina printzipioz, egin alba dugu altzatu, alba gara eskuak erabili gabe, ba, hobeto abdominalentzako.
Vale, bai.
Eta gero, hankatako muskuluak lantzeko, mota bietako ariketa errez batzuk egin aldira, aulki bategaz.
Egotaia.
Ba, a ber, lehenengo ariketa mota izango zan, aulkiaren atzean jarri, aulkiaren bizkarrari heldu, eskuekaz, eta mogidu, hankak alboetara.
Aha.
Lehenengo hanka bat, 10 bider, gero beste hanka, beste 10 bider. Eta gero, ba, atzeden alditzu bat, eta barriro. 10 bider, 10 bider, 10 edo 15 bider, depende, hori beti, depende, pertsonaren arabera.
Vale.
Gero, hanka bakotza altzatu belauna tolesten. Ondo tolesten, aldan guztia tolesten.
Bai.
Gero, bi belaunak tolestu, osea, eutzi aulkiaren bizkarrari bada espada,
bai.
Eta bi belaunak tolestu.
Aha, bai.
Eta gero, barriro zutunik ipini. Tolestu, zutunik. Tolestu, zutunik. Gutxienez, 10 bider.
Bai.
Amabos badira, hobeto. Atxeden alditxu bat, da, beste txanda bat. Eta atxeden alditxu bat, da, beste txanda bat. Egin alba da, bai. Eta gero, oin puntetan jarri, bebai, hori, hori ere oso ona da. Oin puntetan jarri, eta oin puntetan egon, ba, ez dakit, aldaben, bueno, guztie, ez dakit, ba, 10 segundu, 20 segundu, erdi minutu, gehiago ez, baina, bueno, baina, apur bat, ose, ez bakarrik, oin puntetan jarri eta bajatu. Oin puntetan jarri da, mantendu apur bat. Horretarako, dekie, aulkiaren bizkarra, ez da, ondo helduta, bada espada.
Bai.
Eta, esan dugunez, ariketa, horretako ariketa bakotza, ba, 10 bider gutxienez, 15 hobeto eta 20 aldiz egin albadabe, hori izango zen oberena.
Vale, vale.
Pero bigarren ariketa mota. Jesarrita. Aulkie, esan dugu, zera, ejerzizio guzti honetan, aulkia erabiliko dugula, ezta?
Bai.
Ba, bueno, ba, jesarriko dira aulkian, eta lehenengo hanka altzatu. Ose, hanka bat, zuzen ipini. Eta, gutxienez, 10 segundutan mantendu horrela. Eta, posizizio horretan, orkatiladaz mugimendu zirkularrak eta gora berakoak egin.
Bai.
Bajatu hanka, beste altzatu.
Bai.
Beste 10 segundu, eta orkatiladaz mugimendu berberak egin.
Aha.
Bajatu hanka. Bestea altzatu. Eta horrela, alternatiboki egin, aldugun, edo aldaben, guztie. A ber, pertsona oso ondo badago, ezken nik egin aldot 200 bider. Ez. A ber, ezaten ari gara bastakit. Ba, hori egiten badozu, 10 bider, ederto. 15 bider, hobeto. 20 bider, izango zan, oberena. Baina, jazta. Gero deskantzau, eta gero beste ejerzizio bat egin, eta gero nahi baduzu hori barriro, eta aldatu, ejerzizioak aldatu. Hori da importanteena. Ez
vale.
Ejerzizio bat egitea, da hori egiten dut beti. Osea, ni, jo, eske niri guztetan jata asko ibiltzea, eta ibiltzen naz asko. Ba, hori oso ondo dago. Baina, onelako ejerzizioak ere egin.
Behar dira.
Ez bakarrik ibili.
Bai.
Eta, baita ere, aulki baten jesarrita, ona da, hanka tolestuta altzatzea, bi hankak tolestuta altzatzea. Mantendu apur bat eta bajatu. Eta baldin eta badekie baloi bat etxean, edo, bueno, pelota bat. Osea, ba, ipini pelota hori hankartean, belaunen artean. Eta estutu belaunak. Osea, estutu belaunak urbiltzen, estutu belaunak, estutu pilota. Estutu pilota belaunak ibiltzen. Gero, itxi apur bat, pelota josteko noski, baina apur bat bakarrik, eta gero barriro, sakatu. Askatu, sakatu. Askatu, sakatu. Hori ere, onuragarria da.
Bale, bale.
Asi que ja, emondo guz, ba, aholku batzuk horrelako pertsonantzat, da, espero dut erabilgarriak izango direla. Baina, gogoratu esan duguna, pertsona bakotxari egokitutako ariketak. Eta inoiz minik egin gabe. Hori da importanteena. Ariketa mina egiten badau, ez da onuragarria.
Boso, gomendio honak emondakoa, Juan. Eta beraz horrek apuntauta dagoz bai, eta orain praktikan ipintea falteko litzateke bakarrik, ezta? Etenik balik egitea gainera, eta ez aldi baten bai eta beste baten ez, hori egitea, eta kontrolpean beti bez, oz erreuki ezkero osasun arazoren bat, beti medikuari izan da. Bueno, ba, makina bat gomendio hementxe apuntauta daukaguzena, Juan, mila esker, honen barri emotea gaitik, eta erregeek opari asko karri dezuela, bai?
Ba, hori espero dugu, eta baita zuri ere, eta entzule guztiei, eta gogoratu, egunero ez badozu egiten, gutxienez, lantzean behin eskaileretatik igo, irratira.
Bueno, hori izango da nire helburua urtengoan ordua, bale? Irratira, ez, egunero biarra daz, bai, astean batzuetan, oinez igotea izango da. Ezkerrik asko?
Hori joketa, Javi, venga.
Bale, agur, bai.
Agur.
Bai.